Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Spānijas valdība nolēmusi apturēt Katalonijas valdības un parlamenta darbu un janvārī sasaukt jaunas reģionālās vēlēšanas. Spānija negrib pieļaut Katalonijas atdalīšanos. Gala lēmums vēl jāsaka Spānijas senātam. Tikmēr Katalonijas valdības vadītājs Karles Puigdemons šovakar 10:00 pēc Latvijas laika nāks klajā ar paziņojumu. Iepriekš viņš brīdināja, ja Madride mēģinās apturēt autonomiju, Katalonija vienpusēji pasludinās neatkarību. Čehijā parlamenta vēlēšanās uzvarējusi miljardiera Andreja Babiša partija neapmierināto pilsoņu akcija. Babišu pielīdzina bijušajam Itālijas premjerministram Silvio Berlusconi un ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Babišs pazīstams ar saviem kritiskajiem izteikumiem par Eiropas Savienību. Viņa vadītās partijas uzvara raisīs bažas par vēl vienas euroskeptiskas valdības izveidošanos Austrum Eiropā. Eksperti jau izteikuši brīdinājumus, ka valstī draud nestabilitāte vai pat haoss. Rīgā Kongresa namā šajā nedēļas nogulē darbojas grāmatu maiņas punkts. Rīgas centrālā bibliotēka no saviem krājumiem nodrošinājusi 4000 grāmatu, pret kurām var iemainīt savu grāmatu. Cilvēku interese ir ļoti liela. Viņi atnesuši gan latviešu un krievu klasisko daļliteratūru, kriminālu romānus, kā arī jaunākas un senākas bērnu grāmatas. Grāmatu svētki norit jau 5 gadus un par iespēju mainīt grāmatas interese vienmēr bijusi liela. Nākamais grāmatu maiņas punkts plānots februārī Ķīpselā. Latvijas labākais daislidotājs Denis Vasiļevs izcīnīja 8. Vietu sacensībās Maskavā. Vakar īsajā programmā viņš bija 6. Vietā. Taču izvēles slidojumā viņam neveicās un no 12 dalībniekiem viņš bija 9. Kopvērtējumā Denisam ir 8. Rezultāts. Naktī uz svētdienu kļūs augstāks. Gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz +1–4 grādiem, vietām Vidzemē un Latgalē līdz -5–7 grādiem. Dažviet gaidāma bieza migla. Atsevišķās vietās iespējama arī sarma un apledojums. Ne tikai nakts, bet arī diena būs dzestra. Gaisa temperatūra svētdien būs 3–8 grādi, taču spīdēs saule. Laika tips rīt 2. Labvēlīgs. Pašlaik Rīgā 7 grādi, pūš austrumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 59%. Tās bija ziņas vieglajā valodā.